الله الله
سرى سرى في قلبي فازدهر
أنار لي دربي ونور البصر
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في أسماعنا، لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبداننا، لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. تزماني وأفريكا تي في tulikuwa tukiorodhesha moja baada ya moja, na bado watafuatia wengine. Tutawataja watu ambao walioadhibiwa kwa ajili ya Allah, ittihadat, ambao waliteswa kwa ajili ya Allah. Hawakuteswa kwa ajili ya mpira, hawakuteswa kwa sababu ya biashara, hawakuteswa kwa sababu ya siasa, hawakuteswa kwa sababu ya mapenzi, hawakuteswa kwa sababu ya nini? Waliteswa kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Kosa lao ilikuwa ni Uislamu. Tumuangalie mmoja katika masahaba ambao walioteswa, ni Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu. أخرج الإمام البخاري في صحيحه وأحمد في المسند والحميدي رحمه الله والإمام النسائي في سننه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يسده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موته لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري في صحيحه وأحمد في المسند وأبو داود والنسائي كلاهما في سننهما. خباب بن الأرت moja ya masahaba ambao walioadhibiwa sana Makka sana, anasimulia, anasema: shakauna ila rasulillah, tulimlalamikia mtume wa Mwenyezi Mungu. Wakati tunamlalamikia, وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ameweka burda yake, yupo katika kivuli cha al-Kaaba, alikuwa ameegemea al-Kaaba. Wakati ameegemea al-Kaaba, kwa mfano kwa sasa hivi, ingelikuwa tunafahamu kwamba wakati mtume analalamikiwa hili alikuwa ameegemea kwenye kivuli upande gani wa Al-Kaaba, basi ingekuwa kazi kweli kweli. Manake ingekuwa vurugu, watu wangekuwa hawaondoki pale. Ukichanganya tu pale kwenye Al-Kaaba, katika Hajar al-Aswad, pahala pazito mno. Pazito kweli kweli kuweza kufika pale pahala. Lakini ushauri wangu tu kwa Waislamu wale tunaokwenda kufanya haji, tunaokwenda kufanya umra, kama hutofanikiwa kufika pale kwenye Hajarul Aswad, usimsukume mtu, wala usimkanyage mtu, wala usimsumbue mtu, na wewe isiwe ni sababu ya kumsukuma mtu au kumdhalilisha mtu. Ni jambo ambalo halikubaliki. Kwa sababu kwenda kuigusa Hajarul Aswad ama kuibusu si nguzo katika nguzo za haji, na si sharti katika sharti za haji, na si wajibu katika wajibu wajibatul haji. Ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alionekana analibusu. Kwa hiyo kama hukupata nafasi, inatosha kunyosha mkono wako kusema bismillah Allahu akbar, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alionekana amefanya hivyo, na wakati mwingine alionekana alikuwa na kijifimbo mkononi alipofika pale mkabala na Hajar al-Aswad, alionyesha ile fimbo bismillah Allahu akbar, kisha akaendelea na tawafu nyingine au mizunguko mingine. Sasa huyu Khabbab ibn al-Aratti anasema faqulna lahu, tukamwambia Mtume ala tastansiru lana, ewe Mtume hutuombei nusra kwa Mwenyezi Mungu kwa hii dhiki, shida tunayoipata hapa, kosa letu kusilimu? Ala tad'u lana, hutuombei dua kwa Mwenyezi Mungu tupate nusra? Ya Rasulullah, tunapata shida, tunateswa, tunapigwa, tunaadhibiwa. Mtume anamsikiliza tu. Alipomaliza, faqal, Mtume akamwambia qad kana man qablakum, walikuwepo waislamu wenzenu waliokuwa kabla yenu, yu'khadhu ar-rajul, alikuwa anakamatwa mtu na makafiri wakati huo, fayuhfaru lahu fil ard, anachimbiwa shimo ardhini, fayuj'alu fiha, kisha anafukiwa katika lile shimo. Anapofukiwa katika lile shimo, udongo umemfika mpaka kiunoni, fayujau bil minshari, kisha unaletwa msumeno. La ilaha illa Allah, unaletwa msumeno. Unapokuwa umeletwa ule msumeno, fayudhau ala rasihi, ule msumeno unawekwa kichwani kwake, yani hapa katikati. Fayujalu nisfain, anachanwa yule Muislam sehemu mbili. Anachanwa yani anakatwa kama vile mtu anachana ubao. Mtume anamwambia Khabbab, na mimi ninakusimulia mimi mwenyewe pamoja na wewe, wayumshatu bi amshatil hadid, waislamu waliokuwa kabla yenu walikuwa wanachanwa nywele zao kwa vichana vya chuma, maduna lahmihi wa azmihi, kitana kinaingia kwenye nywele, hakuna kinachobakia kati ya nyama na mfupa isipokuwa ni zile nywele. Fama yasudduhu dhalika an dini, kero zote hizo, utesaji wote huo, adhabu yote hiyo iliyowapata, haikuwaziwia kuiacha dini yao, haikuwafanya kuwache dini yao. Mtume akamwambia kwa kumliwaza, wallahi na apa kwa jina la Allah, la yatimanna hadha al-amr, hili jambo la Uislamu litakuja kutimia, litakuja kufika mbali, yani Uislamu utaenea, hatta yasira rakibu, itafikia pahala kwamba yule aliyepanda atakuwa anasafiri kutoka Sanaa, mji mkuu wa Yemen, ila Hadramaut, mpaka kwenda katika miji mingine ya Yemen ambayo inaitwa Hadramaut. Yani kusafiri kwake kutoka Sanaa, atakuwa anasafiri mtu amepanda mnyama wake kutoka Sanaa mpaka Hadramaut, hakuna atachokihofia chochote isipokuwa la yakhafu illa Allah, yani hamuogopi isipokuwa Allah. Wadhiba, atakachokuwa na hofia ni kumhofia mbwa mwitu ili asije akawashambulia wanyama wake. Walakin, lakini nyinyi, tastaajiluna, mbona mna haraka namna hiyo? Msilalame, wenzetu waliokuwa kabla yenu waliteswa sana, waliadhibiwa sana, walipigwa sana, lakini walitulia. Tulieni. Hapa tunapata mafundisho kwamba huyu aliposema la yakhafu illa Allah, Mwenyezi Mtume sala sama aliposema la yakhafu illa Allah, kwamba hatumuogopa isipokuwa Allah, maana yake ni kwamba atakapokuwa anasafiri atakuwa anamuogopa Allah kutokufanya jambo lolote baya. Na kitu kingine atakachokuwa na kihofia ni kwamba hatofanya dhambi yoyote, isipokuwa atakuwa na hofia tu kwamba ni kwamba namna utulivu utakavyokuwepo wakati huo. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamwambia kwamba uwe na subira katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mambo tunayoyapata, mafundisho tunayoyapata katika hiki kisa cha huyu Khabbab, mmoja ya masahaba ambao walioadhibiwa, kwamba bayanu fadilatu sabri wal ibtila'u fid din. Hapa tunaoneshwa na Mtume kwamba kusubiri kuna fadhila katika dini. Kwamba unaposubiri kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna fadhila kubwa sana. Na hapa vile vile ndio vile vile ni subira kwa mashehe ama maduati, watu ambao tunaofanya kazi ya Allah. Siku nyingine unafanya kazi ya Allah, mfukoni kwako hakuna kitu, lakini watu wanakuhitaji uzungumze nao maneno ya Mwenyezi Mungu. Nyumbani kwako huna chakula, ama inawezekana siku nyingine mtu unamwona shekhe yuko pale anaswalisha, lakini kodi ya nyumba maskini imamu inamsumbua, au anauguliwa na mwanae, ama mwanae amefukuzwa ada ya shule, lakini shekhe unamwona pale anatoa mawaidha, anazungumza, lakini huwezi kumjua yanamsibu yapi, lakini anashindwa kusema, anakuwa na subira tu kwamba inshallah Allah ataleta, nafanya kazi yake Allah ataleta, nafanya kazi yake Allah ataleta. Kwani kwamba tunatakiwa tuwe na subira tunapokuwa tunafanya kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fundisho la pili, bayanu ihda mu'jizati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam id tahaqqaqa ma tanabba bihi min intishari al-islam. Kwamba hapa inaonekana moja ya miujiza ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu imethibiti Mtume alichokieleza. Mtume alichokieleza imethibiti. Kwa hiyo Mtume alieleza kwamba Uislamu utaenea. Kwa hiyo Mtume alieleza Uislamu umeenea Hadhramaut, lakini Uislamu umekuja moja kwa moja, umeingia mpaka Afrika Mashariki. Na Uislamu umeingia, ulikuja Kilwa. Kutoka Kilwa pale ndio ukaanza kuenea katika maeneo mbalimbali. Kutoka Kilwa, Mombasa, Zanzibar, Komoro, halafu ukawa umeenea katika maeneo mengine ya Afrika Mashariki. Kwamba Uislamu, Mtume alikuwa anabashiria kwamba Uislamu vyovyote vile iwavyo utakwenda tu na utafika. Na ndivyo ilivyo mpaka leo, Uislamu unazidi kuenea mpaka katika nchi za Ulaya. Makundi kwa makundi ambao ni wazungu, makabila mengine, wanaingia katika Uislamu. Wale kule Ulaya wanaingia katika Uislamu, hakuna anayewapiga vita, hakuna anayewadhalilisha, ni kwamba wanapata ujumbe wa Uislamu. Wanasoma vitabu, wanaisoma Qur'an, wanasoma maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasoma maisha ya masahaba, wanakinaika, wanaingia katika Uislamu. Kwa ni kwamba lazima tukubali kwamba katika dini kuna udhalilishaji mkubwa ambao utakupata, ima utateswa kimwili mwili, ama watu wanaweza wakakunyanyapaa. Haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuyafahamu. Sasa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba anamliwaza sahaba huyu kwamba haya anayokupata hata wenzako yamepata kuwatokea. Tusimame hapa kwa ajili ya mapumziko.
Allah, 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 Allah.